Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið sem að mér fannst vera raunsætt mat á stöðunni og mér fannst að vera heiðilegt að sem að kom hér fram og ég held að þetta sé líka raunsætt mat. Eftirstendur að mér finnst skipta máli að ríkisstjórnin gefi það út að það sé plan í gangi. Og mér finnst það á þeim orðum sem að komi fram hér hjá hæstvirtum fjármálaráðherra að það sé ákveði plan í gangi. Ég vil allavega að það sé þannig að þegar við förum hérðan út og þegar við erum að ræða við fólk að við segjum við erum að gera allt til þess að eyða óvissu. Og ein óvissan er svo að það verði hugsanlega mjög erfiða samgöngur, ekki bara núna, það er eðlilegu kannski tími núna, það sé einhver að það hrykti í stoðum varandi samgöngur, en til lengri tíma þá tryggjum við hér inn- og útflutninga, sem ég segi, og líka flutning fólks til að frá Íslandi. Það skiptir gríðarlega miklu máli að við séum tilbúin þegar að landið opnast, þegar að við þurfum að fara og viljum ætlum að fara í meiri útflutning að það séu þá búið að tryggja alla leiður og ég vil brýna ríkisstjórnina að gera allt sem að í hennar valdi stendur til þess að eyða óvissu. Það er verkefnið.
Og svarar hæstvirtur ráðherra síðara sinni.